Ja, da starter vi opp. Så semesteret durer videre, og vi i gang med, ble usikker her plutselig, tredje uka med mekanikk. Så vi altså nå godt i gang med den fellesdelen som felles da, for alle dere som tar de tre, i alt tre emnevarianter i fysikk, kjemi eller bare fysikk her på Campus Gjøvik. Så første uka jobber vi med bevegelseslære, eller det som vi også kaller for kinematikk. Det litt sånn fancy navn for bevegelseslære. Det var rett og slett bare beskrivelse av bevegelse, forståelse av at det finnes størrelser som akselerasjon, hastighet og posisjon, og at de til sammen utgjør en komplett beskrivelse av en bevegelse. Forrige uke så jobbet vi med det å introdusere krefter, og si at det er en sammenheng mellom at det virker krefter på et legeme, og det at det blir en bevegelse. Og da er det Newtons lover som er de mest sentrale loven som beskriver det i mekanikken, og har vært det i noen hundre år. Det som hovedtema for denne uka her, det arbeid, det som kalles mekanisk arbeid. Vi skal definere snart hva det er. Kinetisk energi, potensiell energi og total mekanisk energi. Så vi skal forlate litt den her kraftbetraktningen av mekanikken og se at det finnes en alternativ måte å se på alt på, og som involverer energibegrepet. Og det er en annen vinkling, og krever litt grann at du får snur på hodet litt grann, og tenker litt grann annerledes. Det skal vi bruke hoveddelen av tiden på denne uka her. Men vi har hatt et lite tema fra den bolken som går på det med krefter og Newtons lover. Og det er et spesialeksempel på en type kraft, og som sånn sett også en friksjon, og det det som vi kaller for luftmotstand. Så luftmotstand og det vi kaller for terminalfart for bevegelse i luft, det skal vi bruke noen minutter på først, før vi går over til hovedtema denne uka her. Så luftmotstand altså en form for friksjon. Altså, du tenker at noe enten faller i tyngdefeltet, eller bare blir hivet i tyngdefeltet, så det altså luft. Vi har ikke tatt hensyn til det. Vi har tenkt at vi beskriver det som om det et vakuum. Men det strengt tatt ikke tilfelle i det hele tatt. Og så det med at noe faller i luft og opplever en kraft fra lufta, det helt essensielt. Og veldig mye av det vi ser svever rundt oss, sånn som fly og fallskjermer og hangglidere og paraglidere og alt, de helt avhengig av at det faktisk finnes noe som heter luftmotstand. Så vi skal se på en modell, det finnes flere modeller, og vi skal se på en beskrivelse, og det en modell der kraften som virker på noe som beveger seg i luft er proporsjonal med kvadratet av farten. Altså, den øker med farten opphøyd i annen. Så det vil si at jo raskere noe beveger seg, så jo mer kreftet virker. Og så en standardmodell at luftmotstanden, styrken av kraften, avhengig av hvor stort areal som, areal av det som beveger seg gjennom lufta, og det er viktig. Og jo mer større areal, jo sterkere luftmotstand. Den også proporsjonal med lufttettheten, som vi kaller for ro. Og så det også avhengig av hvilken form legemet har. Om det strømlinjeforma eller om man har ikke en så god type form som gjør at den beveger seg lett i luft. Så i hvert fall denne modellen her som vi skal operere med, den sier at kraften med indeks D, det kalles for en drag force, derav indeksen D, en halv gange en sånn type koeffisient som avhengig av legemets form, C, lufttettheten, ro og legemets det arealet av legemet som treffer lufta når det beveger seg. Projeksjonen av arealet, om du vil, mot lufta. Så også gange med veien. Og så skal vi ikke være så innmari nøye på alle de konstantene. Det den, all, de kombinasjonene av de konstantene her, de slår vi gjerne sammen til en konstant som vi kaller for K. Sånn at luftmotstanden, kraften fra lufta, er en konstant som vi da kaller for K, ganger med lufthastigheten. Sorry, med legemes hastighet oppi det. Så det er den type modell vi skal se på. Og hvis vi tenker oss nå at du tar et legeme, en stein eller noe, bare holder fast og slipper ned. Til å begynne med, så jo da farten lik null akkurat når du slipper legeme. Og det betyr at kraftsummen på legeme, akkurat når du slipper det, den jo da lik mg, altså tyngdekraften. Så akkurat jeg begynner med, så merker den bare tyngdekraften nedover, og det vil si at den blir akselerert nedover, og legeme går fortere og fortere. Så farten øker. Men da, når farten øker, så at når du har fått en fart V, sånn som oppe på figuren her, ja, da har det plutselig blitt en kraft som virker i motsatt retning, som luftmotstand, som altså K ganger V i annen. Så du vil ha en motstand, men til å begynne med så fører den bare til at den bremser opp legemet. Og jo mer farten øker, jo større blir den kraften her. Så når farten har økt ytterligere, se at du har en fart da, som som den røde pilen her, og da har luftmotstanden blitt sterkere. Og til slutt så når du et likevektssituasjon der luftmotstanden like stor som tyngdekraften. Så det du ender opp med til slutt, at du får en kraftsum som null, og da har du altså en konstant fart. Og konstant fart, det får du fordi at når kraftsummen null, så akselerasjonen null, og null akselerasjon betyr konstant fart. Så luftmotstand, så starter med null luftmotstand, og så begynner det å gå fortere og fortere, og luftmotstand blir større og større, da, i og med at den proporsjonal med V i annen. Og til slutt så har den blitt like stor som tyngdekraften, og da kraftsummen null, og da har nådd en det vi kaller for en terminalfart. Og den kan vi finne et uttrykk for. Fordi at det at summen av krefter null, det betyr jo at luftmotstanden, så kraften fra lufta, som vi da kan kalle for K ganger terminalfarten oppe i annen, den må jo da være lik mg. Det type likevektssituasjonen. Når vi da ser på den likheten her, så betyr det da at vi kan regne ut hvor stor terminalfarten gitt massen, tyngdeakselerasjonen og denne koeffisienten K som da unikt for hvert enkelt legeme. Så det betyr altså, hvis vi løser den her for terminalfarten, så at VT lik MG dele på K. Sånn. Så det betyr at for en gitt situasjon skal du finne hva som den maksimale farten til et legeme, så må du kjenne massen, du må kjenne tyngdeakselerasjonen, og så må du kjenne den der konstanten K. Og jo større tversnittsareal legeme har, jo mindre strømlinjeforma det jo større blir den konstanten. Så en stor verdi av K betyr at da får du en stor verdi nevner, da kan du få en ganske liten terminalfart. Så for eksempel hvis du hopper i fallskjerm, og du løser ut fallskjermen, da får du plutselig da går du fra en ganske liten verdi K til å få en veldig stor en, for da har du et kjempestort seil som med og bremser opp. Så da øker du K-en, og du minker terminalfarten drastisk. Så dermed så vil du ganske kjapt oppnå den terminalfarten som den fallskjermen produserer. Så det er sånn du på en måte kan styre den terminalfarten. Så de som produserer fallskjermer ekstremt opptatt av å klare å vite hvor stor den verdien K er. Det er et vesentlig forskjell på om du treffer bakken i 30 km i timen, eller i 10 km i timen, for ikke å snakke om i 60-70, da du død. Så du bør helst ha en terminalfart som slik at du overlever helt fint når du treffer bakken. Så det. Sånn det. Da ser jeg på et eksempel. En eksamensoppgave fra konteeksamen august 2021, oppgave 9 til og med. Her står det altså at du slipper en massiv kule ved starttidspunkt til lik null. Med null startfart fra et høyt tårn et sted på jorda, står det. Og i tillegg til tyngden så påvirkes kula av en luftmotstand med en absolutt verdi F med indeks D, den her dragforcen, som K ganger V i A, der K en positiv konstant. Og det et poeng at den størrelsen alltid positiv. Det antas at vi har konstant tyngdekraft. Så er spørsmålet, hvilke av de grafene her viser en mulig fartsgraf for kula mens den faller? Det bare en av de fartsgrafene her som konsistent med at kula starter med null startfart, og at den er utsatt for den her type luftmotstanden, som K ganger V igjen, og som vi vet øker inntil vi har en likevektssituasjon. Så da spørsmålet, hvilke av de her mulige fartsgrafer? Tenk et lite minutt eller to på den her, og bestem deg for om du mener at det alternativ A, B, C, D eller E som det riktige. Og det går an å argumentere for at det bare en som riktig, og de andre må være feil. Så det A, den som går som en rett linje. Det den sagtannfiguren på B. Det den i C som starter ved null og som konvergerer mot en fast verdi. Det en konstant fart som D. Eller det en sånn parabelaktig kurve. Så. A, B, C, D eller E. Nydelig. Ja. Nei, når jeg ser en sånn fordeling, så trenger vi ikke bruke ekstremt lang tid på å forklare hvorfor. Så her har folk, det har dere skjønt. Det bra. Veldig bra. Jeg fanget opp umiddelbart akkurat hva som konseptet. Det C som riktig. Så vi går bare en opp og så bare helt kort. Linjært økende fart. En fart som vil øke linjært med tida. Det betyr faktisk konstant akselerasjon. Det har vi ikke. Det veldig ikke konstant. Den starter med MG og så null til slutt. Sagtannfiguren og den B og E jo helt absurd egentlig. For det betyr jo at den faktisk faller ned, går fortere og fortere, og så stopper den opp i løse lufta. På en eller annen måte. Enten på en sagtannform eller en parabelform. Det litt temmelig ufysisk. Konstant fart også ikke spesielt relevant. Da. I hvert fall ikke når den starter med null fart, og så den kurva der starter med en fart som ikke null. Så den åpenbart feil. Så det der går an å overbevise om at det må være den scenen. Starter med null fart, øker farten, men så da på grunn av at luftmotstanden blir større og større, får du mer og mer kraft oppover. Kraftsummer du mindre og mindre, og går til slutt mot null, sånn at du konvergerer mot en konstant fart. Så Det altså det korrekte. Så den her at den konvergerer sånn. Den det der. Dette den riktige løsningen. Flott. Og mer skal vi ikke, noe djupere enn det skal vi ikke gå inn I luftmotstand. Det hadde fint gått an å ta det her ordentlig, skikkelig matematisk og begynte å sette opp Newtons annen lov og sett at du hadde fått en differensialligning og begynte å løse diff-ligning og få fullstendig løsning og så videre. Det går fint an å gjøre, men vi skal ikke gjøre det. Det tar vi oss ikke tid til. Men det hadde vært moro det, altså. Men jeg tenker at det viktigste å skjønne det her rent kvalitativt. Og kunne også da potensielt kunne regne ut den terminalfarten. Det jo greit å kunne gjøre. Da skal vi forlate Newtons lover. Ikke for godt, men I hvert fall for denne gang. Klart, alle de her konseptene som vi nå introduserer de første uken, de altså Newtons lover, det med energi som vi skal innom denne uka her, og det som kommer neste uke og uke etter deg, det jo grunnleggende konsepter som vi kommer til å bruke hele resten av kurset. Så når det blir litt lenger ut I semesteret, og det blir litt mer anvendelser på konkrete, liksom innenfor konkrete områder, så har vi alle de konseptene her, de ligger under der, og de bruker vi hele tiden. Så det nå vi liksom introduserer det grunnleggende teoretiske, og så blir det å bruke dere mer utover semesteret. Så derfor skal vi nå gå over til hovedtema denne uka her, som arbeid og energi. Som jeg sa, energi I tre hovedformer. Kinetisk energi, som vi skal se på I dag, bevegelsesenergi, og så det potensiell energi og totalmekanisk energi, som vi skal se på I morgen. Men hva arbeid? Arbeid, dette her noe som dere nå I prinsippet har kikket på I forkant på videoene. Men kort oppsummering da, av det viktigste. Arbeid en størrelse som har relevans mens det virker en kraft på et legeme mens det beveger seg. Så arbeid noe som beskriver et legeme som I en form for bevegelse. Så kraften virker over en viss strekning. Det den kombinasjonen av de to egenskapene gjør at du kan definere arbeid. Og vi skal snart se hvorfor vi definerer arbeid på den måten vi gjør. Så eksempel da, som du ser på figuren her, vi har en konstant kraft, så en kraft F-vektor, som virker på en kloss mens den forflytter seg en rettlinja strekning. Så den forflytter seg altså horisontalt, og forflytningen beskrivet den vektoren S-vektor som jeg har kalt der. Og kraften F-vektor virker da hele tiden mens legemet beveger seg. Den I tilfellet her så peker den ikke akkurat langs med den horisontale linja, men den har en vinkel phi med horisontalen. Men kraften forutsettes å være konstant, så den samme lengden på F-vektor og den samme vinkelen under hele bevegelsen. Og da definerer vi arbeid, for bare å akseptere forløpig og sånn definerer vi det, som størrelsen W, som rett og slett skalarproduktet av kraften med forflytningsvektoren S-vektor. Og hvis vi bruker da definisjonen av skalarprodukt fra matematikken, så vet vi at det også kan uttrykkes som størrelsen på kraften, gang I strekningen den har flyttet seg, gang I kosinus av vinkelen mellom kraften og forflytningen. Kosinus av vinkelen phi. Og det gir oss en mulighet for å få en annen tolkning av relasjonen mellom kraften og forflytningen. For hvis vi samler F og kosinus phi og ganger de sammen først, det har vi lov til å gjøre, så går det an å argumentere for at den F gangen kosinus til phi, det nettopp den størrelsen der. Så F-vektor gangen kos phi, størrelsen av den gangen kosinus til phi. Det altså den, det komponenten, det en dekomponering av kraften I den retningen du forflytter legemet. Så du kan også si at arbeidet kraftens komponent langs bevegelsen, den kalt F med indeks S, den delen av kraften som peker langs bevegelsen, ganger forflytningen. Så det som betyr noe når du har en kraft og en forflytning som peker I forskjellige retninger, rett og slett hvor stor del av kraften peker I retningen som legemet forflytter seg. Det det som betyr noe. Så hvis kraften og forflytningen i nøyaktig samme retning, det det aller enkleste tilfellet, ja, da phi lik 0, kosinus til phi lik 1, og da blir arbeidet bare kraften ganger forflytningen, eller kraft ganger vei. Det den aller enkleste formuleringen av arbeid. Så, men den generelle formelen altså skalaproduktet. For den gyldig så lenge kraften konstant for alle mulige vinkler mellom kraften og forflytningen. Det betyr også da at du i prinsippet kan ha en situasjon, ikke bare i prinsippet, det i praksis har du oftere, der du har en forflytning, si bortover noe sånt, men at du har en kraft som peker for eksempel oppover der. Og der har du en vinkel som på figuren her større enn 90 grader. Og hva kan vi si om kosinus til en vinkel som større enn 90 grader? Hvordan fortegn har det? Minus, ja. Kosinus til en vinkel som større enn 90 minus. Så det betyr at arbeidet i det tilfellet her mindre enn 0. Så et arbeid kan fint være negativt. Hvis vinkelen 90 grader, da har du kosinus av 90 som eksakt lik 0, så du kan også ha et arbeid som lik 0. Så en kraft som opererer mens et legeme forflytter seg, kan gjøre null arbeid. Så det betyr altså at arbeidet det kan være større enn 0, det kan være lik 0, eller mindre enn 0. Og det også avhengig av kraftens retning. Utrolig viktig poeng, vel et halvt minutt til ved det. Et arbeid som utføres, altså en kraft som virker på et legeme mens det forflytter seg, kan også gjøre et arbeid som positivt. Det kan være negativt, eller det kan være null. Alle fortegn gyldige og lovlige. Helt avhengig av hvordan kraften peker, sammenlignet med den retningen legemet forflytter seg. La oss se på et eksempel. En kloss som sklir nedover på et skråplan med friksjon. Så her altså fartsretningen nedover langs skråplanet. Det betyr så å si at forflytningsvektoren, S-vektor, peker i nedoverretning. Så spørsmålet, hvilket fortegn det på arbeidet som tyngdekraften gjør? For nå har du tre krefter som virker på legemet. Det tyngdekraften som peker rett ned. Det normalkraften som vinkelrett som alltid på overflata som legemet beveger seg på. Og så har du friksjonen som parallelt. Og når du har bevegelse, altså kinetisk friksjon som vi lærte om forrige uke, så vil friksjonen, og nå trenger vi ikke vite det, men den vil altså være lik my ganger n i størrelse når du har bevegelse, men den vil alltid peke i motsatt retning av bevegelsen, eller i det retning som legemet prøver å bevege seg. Så når du beveger seg nedover, og du har friksjon, så vil den peke i motsatt retning, altså oppover. Den retningen som jeg tegner opp her. Hvis vi da først ser på tyngdekraften, nå det tre krefter som virker, og vi skal se på arbeidet som de forskjellige kreftene gjør. Og da spørsmålet, hvilket fortegn det på arbeidet som tyngdekraften gjør? Gjør tyngdekraften et positivt arbeid? Gjør den et negativt arbeid, eller gjør den null arbeid? A positiv, B negativ, C null. Legemet beveger altså seg nedover skråplanet. Husk på fortegnet på arbeidet, da ser du på komponenten av kraften inn på bevegelsesretningen. Positiv, negativ eller null? Er det A, B eller C? Det var interessant. Her forsamlingen delt. En av de som har svart en av det. Hvem vil argumentere for sitt syn? Da det... Jeg vet jeg spør om mye, altså. Et stort auditorium og alt mulig. Men det en som jeg sikkert føler, hvis du føler deg ganske trygg på, eller hvis du usikker, det ikke noe... Ingen dumme svar. Det her dette gjør vi for å lære, alle sammen. Kanskje enklere når vi tar den opp tilbake her. Se på figuren at... Jeg kan ikke tvinge noen til å si noe, altså. Nei, hvis vi tar og tenner tyngdekraften svart nå, hvis vi dekomponerer tyngdekraften, den har en sånn komponent som vinkelrett på bevegelsen, og så har den en sånn komponent som parallelt med bevegelsen. En standard måte å dekomponere tyngdekraften på. Vi vet at vi finner vinkelen alfa 1 der, sånn som vi så på forrige uke. Det ikke vesentlig her. Det skal vi ikke regne. Det hadde vært vesentlig hvis dere skulle ha regnet. Så tyngdekraftens komponent inn mot på bevegelsen peker nedover. Og hvilken retning peker bevegelsen? Og peker nedover. Så tyngdekraftens komponent inn på bevegelsesretningen peker i samme retning som bevegelsen. Ergo blir arbeidet positivt. Så det denne her som riktig. Men hva med friksjonen da? Hvilket fortegn det på friksjonskraftens arbeid? Det positivt, eller det negativt, eller det null? Samme problemstilling, legeme beveger seg nedover. Forflytningen nedover. Friksjonskraften peker oppover. Så A positiv, B negativ og C null. Der ja. Flertallet har absolutt rett. Det kanskje tydeligere å se det når kraften peker allerede langs bevegelsesretningen. Men her er det altså helt riktig at arbeidet negativt. Fordi, går tilbake til figuren, sant? Og kanskje enda mer, hvis jeg kan gå tilbake til den figuren her, og igjen tegne opp da, så har vi, sant? Vi har en fartsretning nedover, og vi har en S-vektor som nedover, for flytningsvektoren i nedoverretning. Og friksjonen har altså en vinkel som 180 grader med forflytningsvektoren. Så du får en maksimal negativt arbeid. Så det blir altså friksjon ganger strekning, og så med et minusfortegn bare. F ganger S med et minusfortegn. Minus F ganger S. I og med at det 180 grader. Kosinus 180 minus 1. Så men hva med fortegnet på normalkraften da? Det arbeid som normalkraften gjør under forflytningen, det positivt, negativt eller null? A positiv, B negativ, C null. Se hva dere tenker om den. Her det et ganske stort flertall. Det ikke, var ikke riktig så stort flertall som i stad, men det, de fleste mener at det null, og det helt riktig. Og det veldig bra at dere har fått med dere. For normalkraften, per definisjon, står jo 90 grader på bevegelsesretningen. Så vinkelen phi der, altså vinkelen mellom normalkraften og bevegelsesretningen, det 90 grader. Kosinus av 90 grader null. Så normalkraften gjør, enten når vi sier at normalkraften gjør ikke noe arbeid, så betyr det altså at arbeidet den gjør null. Den gjør ikke noe arbeid. Den med, den virker mens hele tiden legeme forflytter seg, men arbeidet altså lik null. Den gjør ikke noe arbeid. Og det skal vi snart se. Vi skal se på, om ikke mange minuttene, skal vi kikke litt fram på et av de viktigste teorema innenfor det som har med arbeid og energi å gjøre. Som kalles for arbeid-energiteoremet. Og det sier da at en sånn kraft som 90 grader på, vil ikke endre hastigheten til et legeme. Vil ikke bidra til noen fartsøkning. Så selv om normalkraften virker hele tiden mens legeme sklir nedover, så lenge arbeid null, så har du ikke noen endring av hastighet på grunn av normalkraften. Det det tyngden og eventuell friksjon som bidrar til. Så, bare for å summere opp de to siste. Arbeidet f-vektor ganger s-vektor. Og det blir altså lik minus f ganger s, som mindre enn null når det friksjonen. Mens for normalkraften, der vi har altså forflytningsvektoren nedover, og det vil altså si at vi har 90 grader mellom normalkraften og forflytningen. Så arbeidet her altså en vektor ganger med forflytningsvektoren, og i og med at det 90 grader, så det lik null. Så den. Null riktig der, mens negativt var riktig for friksjon. Så. Skal vi se på litt grann to foiler til med en oppsummering av noe litt viktig teori, noen viktige teorikonsepter. Noen ene, det går på hva vi gjør hvis vi har ikke konstante krefter. Og det det ikke alltid vi har. I det tilfellet her, der vi har en kloss som sklir nedover et skråplan, så kreftene konstante. Altså konstante under hele bevegelsen. De altså like store og peker i samme retning. Men det slett ikke alltid vi har det sånn. Så hvordan håndterer vi en situasjon der vi har en varierende kraft? Sånn som du ser på figuren her. Vi tenker oss at vi har en bevegelse, tänker nu långt en x-axel så bevegelsen här bara tänder upp med en rött här så vi har den röda pilen här indikerar på mode bevegelsesriktningen vi snakkar om så vi starter på en x1 och ändrar upp med en position x2 och så i löpet av den bevegelsen tänker vi att kraften pekar nu tänker vi att den bara det är en detta är en kraft som bara pekar i x-riktning men den starter med en värde f1 och så följer den en eller annan funktion som vi inte nödvändigtvis känner till. Akkurat nu. Ska vi räkna på den så må vi känna till den, men det är nog så. Men den är i alla fall inte konstant. Starter med f1, ändrar upp på f2 och så följer den en kurva emellan. Då kan du inte bara säga si att arbete är kraft gånger sträckning. Sträckningen är ju sånt sett x2 minus x1 så den känner vi till principen. Men vi har inte en kraft. Vi kan inte bara säga si att det är en kraft gånger förflyttning gånger sträckning. För det är inte bara en kraft, det är en varierande kontinuerlig varierande kraft. Så hur gör du det då? Jo, då följer vi en metodik som ligner väldigt mycket på en del något av det där har sett när det har lärt om integralregning i matten. Och det är att byta och så dela upp det intervallet mellan x1 och x2 i många små intervaller. Med utsträckning delta x. Så står en sån liten grön delta x där för den som klarar att se det. Det är alltså i många små intervaller. Och så antar vi att innanför vart lite intervall delta x så tänker vi att vi har en konstant kraft. Vi tillnärmer och säger att intervallet är så lite att kraften är konstant innanför det intervallet. Och då kan vi räkna ut arbetet som vi då kallar för delta v. Det är då rätt och slett den en eller annen representativ verdi for kraften i det intervallet ganger med delta x. Så det er sånn vi tilnærmer sier at det er det. Det betyr altså at i praksis at det blir at det arbeidet blir arealet av det lille skraverte rektanglet som er på figuren der. Det er f-verdien i det intervallet ganger med lengden delta x. Og hvis vi skal regne ut hele arbeidet, ja, da må vi starte på x1. Och så summerar vi alla småarbetena som görs alla genom alla intervaller helt upp till x2. Så det du då får att det totala arbetet blir en sum över alla de här och det kan uttryckas som en sum från x lik x1 till x2 av f gånger delta x. Och då måste då den där f:en må ändras för vart intervall, ikke sant? För det är en representativ liksom genom kanske medelvärde, genomsnittsvärde innanför vart intervall. Och så blir det då akkurat som det har lärt om i matten att ska det här bli helt riktigt så må delta x bli delta x gå mot 0 och vi må ha fryktligt många intervaller. Då blir det här faktiskt ett exakt riktigt svar och inte bara en tillnämning. Och när delta x går mot 0 ja, så blir det här en rätt och slett det som kallas för en Riemannsum och det som definierar ett integral. Så istället för då att kraften bara är ett produkt av en sorry, att arbete bara är ett produkt av en konstant kraft gånger med en sträckning. Så när vi har en icke konstant kraft så går det över till att bli ett integral över kraften från startpositionen x1 till slutpositionen x2. Och ska vi klara att regna det integralet där så må vi känna funktionen då. Vi må känna kraften som funktion av position. Det är vi helt avhängiga av. Eller så klarar vi inte att göra det. Så det där måste vi känna. Vi måste känna hur stor kraften är vid alla positioner x innanför intervallet x1 till x2. Men gör vi det och vi klarar att integrera så har vi också arbete. Och klart i specialtillfälle konstant kraft, ja då kan du dra f:en utanför och så får du bara f gånger delta x eller f gånger x2 minus x1. Så du får det här enklaste tillfället som ett specialtillfälle. Men generellt så är det ett integral av kraften. Det är det som är det korrekta. Och det här kan ni få ska ni få glädje av då och regna på oblig 3. Där är en uppgave som nettop omhandlar en icke konstant kraft. Det är alltså där funktionen kraften som funktion av x är uppgitt och då är tipset bara bruk den. Putt den in i integraltecknet og regne ut. Integrer og sette inn grenser, og så har du jo arbeid. Så. Høres det veldig lettvint ut, og det greit hvis du har en funksjon FX som lett å integrere. Det ikke gitt da. Har du, hvis du ikke klarer det, så kan du alltid sette opp et numerisk integral. Da finnes det så mye bra software, og det finnes Python-biblioteker og alt som gjør det her helt glitrende. Så du klarer det uansett. Det bare at det lettvint hvis kraften bare linjær funksjon av X, for eksempel. Da det helt greit. Da gjør vi det analytisk. Så, altså oblig, vi skal ikke regne noe mer på det her nå, men sagt, det kommer en oppgave på neste oblig som dreier seg om der, og der kommer fram bare ved å følge den metodikken her. Sånn gjør vi med ikke-konstant kraft. Og så skal vi ha fram en foil til, som det siste vi skal gjøre før vi tar pause. Skal vi regne mye mer neste time. Og det det her arbeid-energi-teoremet som jeg snakket om. For det kan utledes. Vi skal ikke gjøre det. Så det blir ikke noe teori på noe eksamen, bevis, arbeid, energiteorem eller noe sånt. Ikke det helt tatt. Men at dere skal skjønne hva det her sier for noe, hvordan du kan bruke det til dere en oppgave, det absolutt noe som pensum. Så derfor vil vi snakke litt om det nå. Selv om det her behandlet i det som ligger ute av videoer. Arbeid, energiteoremet sier at det en sammenheng mellom det arbeidet som gjøres på et legeme, sier nå at vi har en forflytning fra et punkt til et annet, da, hvis det da virker kreftig, så gjør de et arbeid. Og det arbeid-energiteoremet sier at det totale arbeidet, som jeg kaller for W-total, det totale arbeidet som gjøres, det vil si at da må du summere arbeidene som alle kreftene som virker på legeme gjør. Så hvis vi har, som i sted da, friksjon, normalkraft og tyngdekraft, så må du regne de arbeidene hver for seg, og summere alle de arbeidene. Da får du det totale arbeidet. Det totale arbeidet som gjøres, det lik endring i det vi kaller for kinetisk energi. Delta K. Der endring av kinetisk energi er kinetisk energi i sluttsituasjonen. Det kaller for K2 minus kinetisk energi i startsituasjonen. Kinetisk energi kalles også for bevegelsesenergi. Og uttrykkes ved en halv m ganger V1 i A. Så kinetisk energi i startsituasjonen er en halv ganger massen til legeme ganger startfarten i A, V1 i A. Så kinetisk energi i startsituasjonen. K2 er kinetisk energi i slutsituasjonen, og dermed så blir altså delta K forskjellen mellom de to, det er altså endringen i kinetisk energi. Så det arbeid-energi-teoremet sier at hvis det gjøres et arbeid, så endrer du kinetisk energi. Kinetisk energi altså en første form for en mekanisk energi som vi skal snakke om. Det som driver en endring av kinetisk energi altså at det gjøres et arbeid. Så arbeid som gjøres fører til en endring av kinetisk energi. Og, det kan jeg skrive først, så det altså første hovedpunktet i arbeid-energiteoremet. Arbeid fører til en endring av kinetisk energi. Så det måte det konseptuelle, det som da det faktiske med likhet og der vi har en ligning. Derfor har vi et likhetstegn her, det at det totale arbeidet som gjøres faktisk eksakt lik endring av kinetisk energi. Så du vet, arbeid fører til endring, og klarer du å regne ut summen av alle enkeltarbeidene, total arbeid, så vet du også at det eksakt lik endringen av kinetisk energi som arbeid har ført til. Så på en måte kan du si at det en slags ekvivalent, det liksom en sånn energivariant av Newtons annen lov. Newtons annen lov sier at det kreftig fører til akselerasjon, arbeid-energi-teoremet sier at arbeid fører til kinetisk energi, eller endring av kinetisk energi. Så Newtons annen lov sier også da at Kraft fører til endring av fart. Det her teoremet sier at arbeid fører til endring av kinetisk energi. Og de henger jo, så det henger jo sammen, det er samme grunnleggende prinsipp som ligger under. Så totalt arbeid. Er lik endring av kinetisk energi. Det arbeid- og energiteoremet. Og da har det så absolutt fortjent et kvarters pause. Så da fortsetter vi etter. Da vi klokka kort over ett, så vi får begynne på at. Vi skal se på en, et eksempel med en kloss på et skråplan. Det her også en gammel eksamensoppgave, men ikke fra akkurat det emne som dere som dere tar nå. Men den en eksamensoppgave fra et tidligere fag her på, her på Gjøvik for en del år tilbake, men med samme pensum. Så dermed den også veldig relevant. Så det liksom typisk, det eksamensnivå på der også. Så her i hvert fall en kloss som har en viss masse. Hvis det ser lite ut, så ta og bare hente opp PDF-en som ligger i Blackboard. Det ligger alltid noen, alltid ligger notatene som jeg tar utgangspunkt i, de ligger ute i Blackboard, som dere vet, i den der store tabellen. Så det går an å hente opp den og forstørre opp og sånt hvis dere vil det, og jobbe med den på hver deres elektroniske enhet. En kloss i hvert fall, med en viss masse, send 0,20 kilo her, sendes oppover et skråplan, og til å begynne med, eller for den oppgaven her, så det neglisjerbar friksjon, det betyr altså null i praksis. Og som en starthastighet som satt til å være 5 meter per sekund, og kalt V0. Skråplanvinkelen, alfa, satt til å være 20 grader. Og så spørsmålet, hva klossens hastighet etter at den har beveget seg en strekning 0,50 meter oppover skråplanet? Og min tanke her at dere skal bruke arbeid-energiteoremet, som vi var det siste vi så på før pausen, til å regne ut det her. Og hvordan kan en gjøre det? Og da tenker jeg også gi dere litt starthjelp, sånn at alle kan få komme i gang på en et eller annet fornuftig vis. Så tenker oss her at klossen skal jo bevege seg oppover skråplanet. Tjener en litt mindre, men ikke bry deg om det. Det samme klossen. Så den beveger seg da en strekning. Det altså en forflytningsvektor som er rett. Dette en rett linje av bevegelse. Og lengden på denne her også en halv meter, og så skal vi finne hastigheten. Så, hva det som da skjer her? Jo, vi har to krefter. Det altså mg, og så det n. Og vanligvis har vi tre. Vi har, hvis vi tar med friksjon, så har vi det, men det står at her friksjonen neglisjerbar, så her ser vi bort fra den. Og her kan vi tjene opp litt lengre oppå. Så her har vi mg, eller mg-vektor for å være strengt nøyaktig. Det indikerer at det en vektor. Så hvis vi klarer nå å regne ut det totale arbeidet som gjøres på klossen, på den strekningen på en halv meter, så vet vi at arbeid-energiteoremet sier at det totale arbeidet som gjøres på klossen på det halvmeters intervallet, det lik endring av kinetisk energi. Det altså sluttkinetisk energi, en halv m ganger den her sluttfarten i an, minus en halv ganger m ganger startfarten i an, en halv m V0 i an. Startfarten oppgitt. Hvis vi klarer å regne ut arbeidet, og så kan vi rett og slett sette opp arbeid-energiteoremet som en ligning, der sluttfarten den ukjente størrelsen. Og hvis det bare den som ukjent, så kan vi regne ut. Så det tankegangen. Men hva blir arbeidet? Det altså to krefter som i prinsippet gjør arbeid. Hva med, hvis vi begynner med normalkraften først, hvor stort arbeidet som normalkraften gjør? Hvor stort arbeidet som normalkraften gjør? Det ikke noe annerledes enn den oppgave dere svarte på I sted. Det 70-80% av dere svarte riktig. Da sa dere at normalkraften gjør null arbeid. Og det gjør den her også. Den står vinkelrett på bevegelsen, så arbeidet null. Så vi trenger ikke å tenke på den. Eller vi kan si at okay, den gjør null arbeid. Så når vi skal finne total arbeid, så kan vi altså bare si at arbeid fra normalkraften null. Så den gjør ikke noe. Den endrer ikke på det totale arbeidet. Ikke noe friksjon her, så der har vi heller ikke noe arbeid. Så det altså tyngdekraften som gir arbeid. Og tyngdekraften, når vi da har forflytning oppover langs skråplanet, så har vi altså en komponent som peker vinkelrett på skråplanet. Så har vi vinkelen alfa der. Og så har vi en komponent som peker langs med. Og hvis hele tyngdekraften mg, hvor lang den der? Hvor stor tyngdens komponent langs skråplanet, hvis vi sier bare at vinkelen, vi kaller den bare for alfa? Ja, hvis hele tyngdekraften mg, ja, så var det den dekomponeringen da. Da det mg enten ganger med enten kosinus eller sinus til alfa. Og den må bli mg ganger sinus til alfa. Den saken der. Fordi at den finner vi igjen. Og så, jeg bare tegner meg blått ned der. Den lengden der er egentlig komponenten av tyngden som peker langs skråplanet. Mg ganger sinus til alfa. Så hvis vi da sier at det totale arbeidet, det jo da arbeidet som tyngdekraften gjør, pluss arbeidet som normalkraften gjør. Ja, den n der var ikke så veldig tydelig. W med indeks n, sånn. I og med at normalkraftens arbeid null, så det her arbeidet som tyngdekraften gjør. Og det må da være lik kraftens komponent langs bevegelsen, som mg ganger sinus til alfa, ganger den strekningen s, som en halv meter. Men så var det det med fortegnet. Tyngdekraftens arbeid positivt eller negativt når klossen beveger seg oppover langs skråplanet? Bare hive seg på. 50% sjanse for at det riktig. Tyngdekraftens komponent peker nedover. Forflytningen oppover. Får vi da positivt eller negativt arbeid når klossen beveger seg oppover? Negativt. Får slenge på et minusfortegn foran der. Det det totale arbeidet. Og her faktisk alle, og den først la oss skrive, jeg kan slenge på et M, jeg har kalt den for M1, så jeg slenger på et ettal der, M1, for å være helt korrekt da. Jeg håper det var allikevel tydelig at M-en vi snakker om klossens masse. Men jeg har kalt den for M1, så rett skal være rett. M1. M1 ganger G ganger sinus til alfa ganger S. Alfa oppgitt ved 20 grader, strekningen en halv meter, og G 9,8, massen 0,20 kilo. Så her kan vi regne ut en konkret tallverdi. Men det negativt. Og så sier arbeid-energiteoremet at totale arbeidet lik endring av kinetisk energi, det vil si sluttkinetisk energi, en halv M1 ganger også den hastigheten V, da, som vi ikke kjenner til, V I an, minus startkinetisk energi, som en halv M ganger V null I an. Den oppgitt til å være 5 meter per sekund. Så. Gjør sånn, så ser vi. Da. Da kan dere få fullføre den beregningen her. Sette opp arbeidet energiteoremet. Da må dere fortsette med å sette at den der skal være lik det totale arbeidet som gjøres. Og så løser den her for den ukjente hastigheten V. det noen som tør å si hva de har fått? Starter med 5 meter per sekund. Og når den har beveget seg en halv meter. Ja.
Jeg fikk 4,7 meter.
Du fikk 4,7, ja. Det gjorde det, ja. Er det flere som har fått det samme, eller er det noen som vil opponere og si at nei, dette er gærent? Nei. Jeg tror det er riktig, men vi kan jo se om kan se da, om du har, vi har regnet på samme måten. Så i hvert fall den måten jeg tenkte her, da, det var å bruke arbeid i energiteoremet, som jeg tipset om, og se at total arbeid er lik endring av kinetisk energi. Så har vi regnet ut det totale arbeidet. Det har vi jo regnet ut i her over. Så det er å sette de her to like hverandre, og så rett og slett se på det som en ligning for den ukjente hastigheten V. Når den har beveget seg en halv meter. Så hvis vi setter de her like hverandre, så kan vi si at det her er lik minus M1G ganger sinus til alfa ganger strekningen S. Jeg setter inn, skal sette inn tallverdi etter hvert. Og så kan vi forenkle litt allerede, og det er rett og slett noe vi kan gjøre ved å forkorte bort massen M1. For den dukker opp i alle ledd, så den kan vi trekke utenfor parentes på venstre siden. Så i praksis kan vi bare ta og stryke den M1, for den dukker opp overalt. Så vi trenger ikke massen faktisk. Det svaret her vil være helt uavhengig av hvor tung klossen er, så lenge vi kan se bort fra friksjonen i hvert fall. Det ville nok vært uavhengig av om vi hadde hatt friksjon nå. Så vidt jeg husker. Det skal vi snart se på, forresten. Ja, det blir uavhengig av massen om det hadde vært friksjon også. Og så kan vi gange med 2 på begge sider. Så vi får fjerne den halen. Det jeg ender opp med her da, er at V i A-en minus V0 i A-en er minus 2 G ganger sinus til alfa ganger S. Det betyr også at V i A-en er V0 i A-en minus 2 G ganger sinus til alfa ganger strekningen S. Jeg vil også si at V er kvadratroten av det. V0 i A-en minus 2 G sin alfa ganger S, også kvadrat ut av det. Og da ser vi at farten vil bli mindre. Naturlig nok, i og med at arbeidet som tyngdekraften gjør er negativt. Det vil si jo lenger den S-en blir, jo mer større blir det som er, innenfor, som er i, definert av minustegnet, og jo mindre blir sluttfarten. Så det henger jo på grep. For S lik 0, så er farten lik startfarten. Som må være. Så det ser smart ut. Hvis vi setter inn da, så får vi at V er også startfarten 5,0 meter per sekund. Da må vi kvadrere både tallet og benevningen for at det skal bli riktig. Og så minus 2 ganger 9,81 meter per sekund igjen. Ganger sinus av 20 grader. Så ganger vi med strekningen S da, som er 0,50 meter. Og så er det et stort kvadratroten rundt hele det der. Og det der blir altså, som det ble sagt helt riktig, cirka 4,7 meter per sekund. Så det var et eksempel på hvordan vi kan bruke arbeid- og energiteoremet til faktisk å regne på en fartsendring. Er det noen som kan tenke seg en annen måte vi kunne gjort det samme på? En annen framgangsmåte som dere også har vært borti. Vi kunne faktisk brukt Newtons lover også. Hvis vi hadde satt opp Newtons annen lov, regnet på kraftsummen, regnet ut kraftsummen, så kunne vi ha finnet også akselerasjon ved å sette opp Newtons annen lov. Summen av krefter langs skråplanet masse ganger akselerasjon. Da kunne vi finne akselerasjonen, og så hadde vi sett at den faktisk var konstant, og da kunne vi brukt en av bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. V1 minus V0 er 2 ganger akselerasjonen ganger forflytning. Da hadde du også kommet fram til det samme. Det må du gjøre. Det hadde gått i det tilfellet her, når kreften er konstante. Neste. Samme egentlig eksempel, bare at nå har vi friksjon. Så samme klossen, samme masse, sendes oppover. Og så har jeg klusset over den neglisjerbare friksjonen, og derfor står det med friksjon. Samme startfart, samme skråplanvinkel, og så er det oppgitt at vi har altså en friksjonskoeffisient som er lik 0,50 i størrelse. Hvor langt oppover skråplanet beveger klossen seg før den stopper? Så her, nå er det strekningen som er ukjent, men vi vet at den stopper. Startfart 5 meter per sekund. Hva blir sluttfarten i det tilfellet her? I start skulle vi regne ut, men nå, kan vi, nå er den definert. Hva er sluttfarten? Null. Klossen stopper. Da er sluttfarten null. Så hvis vi bruker arbeid-energiteorem enda en gang, og det er det som er også min tanke her, så kan vi nå regne ut endring av kinetisk energi. For den er en halv MV0 i startsituasjon og null i sluttsituasjon. Så vi kan regne, ene siden har vi allerede gitt. Hvis vi da får uttrykt det totale arbeidet ved hjelp av den ukjente strekningen S, så kan vi bruke setter opp på samme måte som i sted, bare at nå løser vi den for S. Det som er litt annerledes nå er at vi har friksjon. Så nå, i tillegg til å ha denne tyngdekraften, samme tyngdekraften, så vi har altså at arbeidet som tyngdekraften gjør, den er fremdeles slik minus mg ganger sinus til alfa, som i sted, så kan jeg nå kalle den der ukjente strekningen for S med indeks B, for at vi er på deloppgave B, bare sånn at det skiller den fra den i sted. Det er tyngdekraftens arbeid. Men så nå har vi også en friksjonskraft. Nå har vi en F-vektor nedover der. Og vi har en friksjonskraft F som når vi har bevegelse er my ganger N. Vi har fremdeles en normalkraft N her. Men hvor stor er normalkraften? For vi har normalkraft oppover, og så har vi mg, sånn, og så har vi en mg, det er den blå langs med, er altså mg sin alfa, mens den der er mg ganger cosinus til alfa, når vi dekomponerer tyngdekraften. Hvor stor blir normalkraften ut fra gitt noen av de størrelsene, eller en av de størrelsene der? For ledende spørsmål. Hvor stor blir normalkraften sammenlignet med den komponenten av tyngdekraften som står vinkelrett på bevegelsen? Ja, de to til sammen skal bli null. Jeg tror det var det du mente. Men det betyr også at normalkraften må være like stor som tyngdens komponent vinkelrett på. Og hvorfor må den det? Hvorfor må den grønne N-pila være like stor som den blå MG cos alfa-pila nedover? Hvorfor må de være like store? Ja? Hvis ikke så flyr den, ja. Og det er helt riktig, fordi klossen beveger seg langs skråplanet, så den har ingen bevegelse i den vertikale retningen på skråplanet. Ergo så har null fart i den retningen og null akselerasjon. Da må summen av krefter være null i den retningen. Det her har vi det begynner å vi har vært innom det noen tilfeller nå så det begynner å vi tar med litt sånn repetisjon underveis og dere får brukt det som nå poenget at dere skal jo få brukt noe av det dere har regnet på tidligere og bruke det, den kunnskapen inn i senere oppgaver også. Hvis, så hvis ikke de hadde vært like store, så hadde altså den klossen flytt, som du sier helt riktig. Det betyr altså at N er lik, jeg kan skrive rundt, N må også være lik MG ganger kosinus til alfa. Og da har vi en måte å rene ut friksjonen på. Det betyr altså at friksjonen, som my N, er lik my MG ganger kosinus til alfa. Hva med arbeidet som friksjonen gjør? Ja, den må jo da være lik. Det jo kraft ganger strekning. Den altså F ganger den ukjente strekningen SB, men med et minusfortegn. Fordi at friksjonen, hvis friksjonen, og sånn det alt, hvis friksjonen først gjør et arbeid, så gjør den alltid et negativt arbeid, for den virker alltid motsatt retning av forflytningen. Forflytningen oppover, friksjonen nedover. Så den blir altså lik minus, og så blir det litt diverse, my, og så får jeg slenge på. Vet du hva, når jeg skriver M, alle steder står M, så skal det stå M1, men det bare den klossen her, så det den massen vi snakker om. Minus my M G cos alfa ganger strekningen her nå i B. Sånn, det var friksjonsarbeidet. Og det betyr at det totale arbeidet, det friksjonsarbeidet pluss tyngdekraftens arbeid. Det blir altså lik minus my mg cos alfa ganger sb, og så hadde vi minus mg ganger sin alfa ganger samme strekningen sb. Så den og den altså ukjent. Så her blir det altså minus M ganger SB, det felles, og så blir det my cos alfa pluss sinus til alfa inni parentesen. Sånn. Og det der. Total arbeidet. Skal også være lik endring av kinetisk energi. Og det sluttkinetisk energi, som null. Ja. Tenker du på i uttrykket for arbeidet? Å, sorry. Gen er tyngdeakselerasjon. Takk. Takk. Takk skal du ha. Den glemte jeg. G-en skal være der. Vi har dere følge med. Får se om det er andre ting jeg glemte også. Minus MGSB er my cos alfa pluss sinus alfa. Da tror jeg det riktig. Takk skal du ha. Totale arbeidet også endring i kinetisk energi, som da sluttkinetisk energi, som null, for at den har sluttfart null, minus en halv M ved null i annen. Og det skal også være lik det her over. Minus mg ganger sb my cos alfa pluss sinus til alfa. Sånn. Og den nullen der bare forsvinner jo. nå. Kan dere se om dere klarer å fullføre den beregningen og regne ut hva strekningen blir? Her skal det altså være kun strekningen som ukjent. Friksjonskoeffisienten skulle være like en halv. Og vinkelen alfa 20 grader. Og V0 5 meter per sekund. Jeg gidder å bla litt opp. Sånn. Hvor langt blir det her da? Ja. 1,57 meter, det helt sikkert riktig. Jeg har avrundet til 1,6, så det høres som jeg har fått samme svaret. 1,57 eller 1,6 meter. La oss se i hvert fall hvordan jeg har gjort det, for å se om dere har fått samme uttrykket. Uansett, ta for oss den ligningen her, og så kan vi forkorte bort massen igjen. Så den trenger vi ikke å vite. Og så er det et minusfortegn på hver sin side, som vi også kan fjerne. Og så er det å løse den her for strekningen, da. S med indeks B. Og hvis en da gjør det, så får en at SB her blir lik V0-lian dele på 2G ganger my cos alfa pluss sinus til alfa. Og ved å sette inn tallverdier, 5,0 meter per sekund i kvadrat, dele på 2 ganger 9,81 meter per sekund i annen, og så får vi da 0,50, som er my, ganger cos 20, og så plusser vi på sinus til 20. Sånn, parentes slutt. Og det her blir da med tosiffres nøyaktighet i hvert fall, cirka lik 1,6 meter. Så det var altså et eksempel til på hvordan du da kunne bruke arbeidsenergiteoremet til å gjøre en beregning som nå ble litt mer komplisert, for nå hadde vi mer friksjon. I praksis så ble det altså ett ledd til som vi måtte ta hensyn til, som inneholdt friksjonskoeffisienten my. Det var fordi at i tillegg til tyngdekraften som gjorde arbeid, så hadde vi nå at friksjonskraften også gjorde et negativt arbeid. Men så lenge klossen beveger seg oppover, så gjør både friksjonen og tyngdekraften negativt arbeid. For da vil også tyngden jobbe da i motbakke og gjøre et negativt arbeid. Hvis klossen hadde beveget seg nedover, så ville tyngdekraften gjort et positivt arbeid, mens friksjonen et negativt. Den vil peke alltid i motsatt retning av bevegelsesretningen. Så hadde du fått forskjellig fortegn på de to her. De siste 5 minutter tenkte jeg bare å si ganske kort litt grann om det siste konseptet som vi skal innom, som har med direkte med det som har med arbeid å gjøre. I morgen skal vi jobbe med potensiell energi og total mekanisk energi og bevaringslov for mekanisk energi. Men effekt, det har med arbeid å gjøre. Og effekt, det sier noe om hvor effektivt eller hvor raskt en kraft gjør et arbeid, eller at du gjør et totalt arbeid. Altså det er noe med hvor effektivt eller raskt et arbeid gjøres. Det er mekanisk definisjon av effekt. Og dermed så har tiden noe å si. Så vi definerer da først gjennomsnittlig effekt. Hvis du har et arbeid som vi sier, la oss si at du gjøres et arbeid delta V over et tidsrom delta T, så sier vi rett og slett at effekt, gjennomsnittlig effekt over den tidsenheten, eller det tidsrommet delta T, det er rett og slett arbeid delt på den tida som vi har som har gått. Arbeid delt på tid. Så det er gjennomsnittlig effekt, arbeid per tidsenhet. Hvis du kjenner til eksakt hvor mye arbeid som gjøres som funksjon av tida T, det kan godt hende du gjør, så kan du få effekt ved et konkret tidspunkt. Så du kan la den delta T gå mot null, og da vet vi at en sånn delta V på delta T, når delta T går mot null, det er per definisjon en derivert. Så effekten ved et bestemt tidspunkt er rett og slett den deriverte av arbeidet med hensyn på tida T. Da må vi også kjenne arbeidet som funksjon av tiden til. Så det er, men også husk på effekt, arbeid delt på tid, rett og slett. Og så kan vi finne et annet uttrykk for effekten også, hvis vi vet hvor raskt et legeme beveger seg. Og det finner vi ved å se på denne differensialformelen for derivasjon, dW på dt. Og så sier vi at arbeidet som gjør oss over et lite tidsrom, det kan vi også si at er kraft ganger forflytning, F ganger en liten strekning dx, og så får vi dx dele på dt, som vi vet definisjonen av hastighet. Det altså en derivert av posisjon med hensyn på tida. Så effekt kan også skrives som kraft ganger fart, og det betyr da effekten ved et bestemt tidspunkt t. Hvis kraften og farten peker i forskjellige retninger, så går det å vise at det generelle uttrykket et skalaprodukt. Så hvis du har en kraft som gjør et arbeid, mens noe et legeme beveger seg med en hastighet v, så rett og slett effekten, kraften, ganger med, så kraftvektoren ganger v-vektor. Og det en måte å finne den momentane effekten på. En effekt, altså arbeid deler på tid. Det en oppgave på oblig 3 som også dreier seg om effekt eller forbruk for akkurat det som står her. Det egentlig ikke så veldig fancy saker. Det bare gjøre sitt arbeid, dele på tida, så har du effekten. Da klokka umiddelbart 2. Takk for i dag. Da fortsetter vi med potensiell og energi og total mekanisk energi i morgen 8:15, for den som har lyst til å stå opp tidlig og være med da.